Хәйерлек кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан илебезнең күп кенә шәһәрләрендә җиңү парадлары узды. Шушы тантаналы көндә без халкыбызның җиңүгә керткән өлеше турында уйланабыз. Илнең үстенә катлаулы сынау килгән елларда безнең җырларыбыз да алгы сызыкта булган. Сугышчыларны көрәшкә, батырлыкка, сабырлыкка өндәгән. Бүгенге истәлекле көндә игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк концертны без нәкъ әнә шундый көрәшче җырлардан төзедек һәм бу концертны «Солдат җырлар» дип исемләдек. Без аны Идел егетләре эстрада фольклор ансамбле башкаруында «Солдат җыры» белән башлап китәбез. Җитәкчесе Николай Богданов, халык җыры Марат Әйюпов тарафыннан эшкәртелгән, Айдар Габбинов башлап җырлый. Солдатлар. Фәтхерәхмән Әхмәдиев музыкасы, Роберт Әхмәтҗан шигыре, җыр Әлфия Авзалова язмасында яңгырый.
Узатып вокзаллар каршында маңгайдан үттеләр аналар. Санлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар керделәр утларга, балалар сүз бирде утларга. Күпләре төрелеп
жөнелгі Қалдылар ирақта ұйықларға Балалар тұрғыз Балалар ашығыз суына табында Неше айыл тұрмайлар балалар Иділді әм дұны ярында Ұятқа үкмесің сенаны Айларны, ылларны санап бар Үректі қаман еш ұлбала Қайтмаған солдатлар, солдатлар. Ашсада уяна Аналар ерегі шикерді Майданда мәңгілік ұтяна Аналар ерегі шикерді Ұтяна ұйланы қалпына
Рәшиде Жиханшинының «Улларым» спектаклінен «Солдат хаты» деген жырны Наил Әйюпов язмасында іштерсіз. Фуат Әбубәкіров музыксы.
Үш пашым ақылы Солдат хаты барсын сима әнкәйім Қолағымға шыңлап тұр о Исен қайды деп әйткәнім Бик соғындым Әнкәйім, үзілә, үзәкәйім, бик соғындым Әнкәйім, үзілә, үзәкәйім. Сағынауымның шамасы юқ düşlerime keresin akla gülmeğine giyip portalım nar ürgensin bir kısa gönlüm Özüle uzakayım Bir sorgundum enkayım Özüle uzakayım Parşalar Enkeyimini ton jiledey kaytarman Otlar solar cinişken başım kükreğine salarman Bir kısa gündüm Özüle uzakayım Bir kısa gönlüm Özüle
Сара Садыковының Мұстафа Нығман шиғырын әйжат еткен «Солдатым» деген жырын Айгел Ғардисламова жырлый.
Бірге жүрген мотор шоқлар
Солдат жыры, Зиннур Гыйбадуллин музыкасы, Мәхмүт Хөсәйен шигыре, Эмиль Җәләлетдинов, Марс Кәшипов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкара.
Атым йөри инде капшакта катылгым Минем белән һаман бергә узасың солдат юлын Төшми һич тә базарың Шәйнегем син казаным Бергә сафта атлыйсың син Минем белән татыйсың син Авыр юллар азабым Сизмисең дә бик арыгач урының катылыгын Синдә пешкән хуш исле аш Хай тәмле катылыгын Төшми һич тә базарың Шәйнегем син казаным Бергә сафта атлыйсың син Минем белән татыйсың син Авыр юллар газабы Яталап таңлыйбыз ялда Без туган якынаман Синдә кайнаган чәй Жанға кешісті катылығын Тешми іште базарын Шәйнегім син қазаным Біргә сафта атлыйсың син Минем белән татыйсың син Ауыр юллар ғазабын Қаплый алмас қара бұлыт, қояшым яқты нұрам. Ерісің юлдашым болып, янымда катылығым. Тешми іште базарым, шәйнегім син қазаным. Бергә сафта атлыйсың син, минем белән татыйсың син. Авыр юллар газабы. Төшми һич тә базарың, шәйнегем син казаным. Бергә сафта атлыйсың син, минем белән татыйсың син, авыр юллар газабы.
Солдатта булган диләр. Гариф Нигмәтҗанов музыкасы, Шамил Маннап шигыре, Габдулла Рәхим Кулов һәм Гариф Нигмәтҗанов язмасы.
Диген касып булган диләр, бигерәк булган диләр. Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр, әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр. Кешеләрне кеше итер олына зурлар диләр Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр Алма кебек булган диләр киевгә булай диләр Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр Әллә кайдан күренеп торган солдатта булган диләр Кандинизон алган диләр, шиненен салган диләр. Шиненен салса да солдат гадәте калган диләр. Шиненен салса да солдат гадәте калган диләр.
Солдат җыры. Захид Хәбибуллин музыкасы. Кавый Латып шигыре. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең ирләр хоры башкара. Дирижеры Венера Гәрәева. Полкташлар җыры. Әхмәт Хәйретдинов музыкасы. Әхмәт Рәшит шигыре. Дәүләт җыр һәм бию ансамбленең ирләр төркеме башкара.
Әр вақыт сақта, байраққа тұғыра болсаңдар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Солдат җырлары» дип исемләнгән концертны тыңладыгыз.